составать 300 мільйонів доларів.
У ефірі Радіо Свобода. З вами Ганна Соус. Зараз подрабязней про подію у Беларусі і світі.
Мясцовыя ўлады пазбаўляюць памяшкання незалежную газету «Слонімскую». Газету меліся выселіць 31 траўня. За дзень да выселення рэдакцыі з памяшкання ў мясцовым доме быту ўлады прынялі рашэнне працягнуць арэнду яшчэ на 2 тыдні. Такім чынам журналісты атрымалі дадатковы час на збор рэчаў. Новага памяшкання рэдакцыя не знайшла. Рэпартаж з рэдакцыі газеты «Слонімская» Міхала Карневіча.
Сёння пасля сустрэчы рэдактара газеты «Слонімская» Віктара Валадарчука з намеснікам старшыні райвыканкама Вячаславам Апановічам рэдакцыі прапанавалі выселіцца з памяшкання на працягу 2 тыдняў. Такім чынам рэдакцыя атрымала адтэрміноўку. Акрамя гэтага, са слоў рэдактара Віктара Валадарчука, працягнута ліцэнзія на рознічны гандаль, тэрмін якой сканчаецца таксама 1 чэрвеня. Для редакции это было вельми важно, зазначил мне Виктор Володощук, поскольку уже на протягу 2 гадоў газета не включена у каталог подписки Белпошты и не продается у шапиках Белсоюздруку, бо домову не протягнули. Тем не менее, редакция сегодня довольно тихо и понура. Наместник редактора Сергей Чигрин сбирает вещи со своего кабинета. Корреспондентка Воля Шинкевич убирает воду из аквариума, сбирает словники корреспондент Микола Кананович. Только Виталий Емельянов протягивает верстку наступного номера газеты. Кабінет рэдактара наогул пусты, ён у пошуках новага памяшкання. Сёння сябры рэдакцыі былі на прыёме ў першага намесніка старшыні камітэта дзяржконтролю па Гарадзенскай вобласці Васіля Бірукова. Са слоў корэспандэнта Міколы Канановіча, Васіль Бірукова адказаў, што не ведае гэтай праблемы, але прызнаўся, што некалькі тэлефонных званкоў ад жыхароў Слоніма да яго было з падобным пытаннем. Абяцаў даць пісьмовы адказ. Разом з Бірукоўым у кабінеце сядзелі старшыня райвыканкама Мячеслав Касцюк і ягоны намеснік Вячеслав Апановіч, якія, са слоў Кананавіча, нічога не дадалі да адказу, а толькі сядзелі, апусціўшы галовы.
Рэпартаж Міхала Карневіча са Слоніму. А грамадскае аб'яднанне Беларуская асацыяцыя журналістаў звярнулася да калегаў і ўсіх, хто неабыякавы да сітуацыі вакол газеты «Слонімскай» з заклікам падтрымаць калег, якія апынуліся сёння ў крытычнай сітуацыі. Пра водгукі на гэты зварот распавядае Інна Студзінская.
Намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў, рэдактар інтэрнэт-выдання «Салідарнасць» Александр Старыкевіч жалем констатаваў, што мэды ў Беларусі яшчэ не сталі чацвёртай уладай.
У гэтай сітуацыі у нас зброя адна, розгалас. Натуральна, мы не можам даваць ім у Слоніме памяшканне, але ўвесь час гаворачы пра гэта, ёсць шанец, што мясцовыя ўлады ўсё-ткі здымуць сваю забарону на памяшканне для газеты «Слонімскай». І так ці інакш гэтае пытанне будзе вырашанае. Ясна, што ў сённяшняй сітуацыі цяжка казаць пра прэсу як пра чацвёртую ўладу. Всё роўна мы мусім рабіць тое, прынамсі, што ў нашых сілах. І час ад часу гэта дае вынік.
Іосиф Сярэдзіч, галоўны рэдактар «Народнай волі», выказаў такую думку.
Вось гэтаму беззаконню, якое творыцца з боку мясцовых вертыкальшчыкаў, трэба класці канец і прыцягваць да адказнасці. Адна толькі тая акалічнасць, што гэтая газета з'яўляецца прыватнай, яна ж не апазіцыйная. Яна распаўсюджвала звычайную інфармацыю для абывацеля. Тыя ж мясцовыя ўлады павінны маліцца на такую рэгіянальную газету. Я, напрыклад, выказваю прэтэнзіі да сваіх калег, што яны яшчэ поўзаюць на каленях перад гэтымі нахабнымі вертыкальшчыкамі. І тыя ж замест таго, каб ставіць помнікі такім рэдактарам, як Валадарчук, аддаваць самыя лепшыя памяшканні, яны яшчэ выселяюць. Это ўжо звыш усялякага нахабства.
Якая пазіцыя ў афіцыйнага саюза журналістаў што да праблем недзяржаўнай прэсы? Ці павінна быць карпаратыўная салідарнасць? Намеснік старшыні саюза журналістаў Беларусі Рыгор Сакалоўскі адказвае на гэтае пытанне.
Я занимаюсь государственными, я не знаю, как дела обстоят у негосударственных. Не было ни одного случая, чтобы кто-то пожаловался нам, что где-то кого-то там не публикуют. Даже комсомол, как нам обращалась, мы помогали, хоть она не наша.
А чему вы делите? Наши, не наши?
Я говорю, наши союза, я говорю, наши, которые платят взносы, которые уходят на собрание.
Это был наместник старшини Союза журналистов Беларуси Рыгор Сакалоўскі. А як мясцовыя чыноўнікі тлумачаць высяленне газеты «Слонімскай»? Высвятляў Вячаслаў Кулік.
Директор унітарнага прадпрыемства «Слонімскі быткамбінат» Станіслав Іванашка патлумачыў «Свабодзе», што ўносіць змены ва ўмовы арэнды з газетай «Слонімскай», яго змушаюць чыноўнікі райвыканкаму. Персанальна загадчык ідэалагічнага аддзела «Слонімскай» райвыканкаму Сергей Юшкевіч. І вось як адрэагаваў на гэтае абвінавачванне сам Сергей Юшкевіч.
Ну што ён гаворыць там? Ну не ведаю, што вам і сказаць. Што-то мне ўдзіўляе гэта яго пазіцыя.
На самой справе Слонімскі камбінат бытавога абслугоўвання не мае прэтэнзій да газеты Слонімскай як арандатара іх памяшкання. Рэдакцыя арандавала паверх у доме быту цягам 7 гадоў. За 2007 год заплаціла падаткаў 160 мільёнаў рублёў. Навошта ж выкідаць прыбытковую рэдакцыю на вуліцу? Пытанне да слонімскага ідэоляга Юшкевіча. Адказ.
Я не знаю, правамерна ли это нам обсуждать. В этой ситуации задействовано было не только наш отдел, там же и другие отделы задействованы, связанные с арендой помещений вот, кабината бытовых услуг.
У Беларусі, дарэчы, на сёння ацалела толькі 10 грамадска-палітычных недзяржаўных газет, наклад якіх складае 1000 асобнікаў і больш. Аналагічная з газетай Слонімскай праблемы мае і Бабруйскі кур'ер, гаворыць рэдактар выдання Анатоль Санаценка.
Праблема у нас общая. Запрет на распространение в киосках Союз Печати, запрет на подписку, запрет на предоставление рекламы, информации, можно сказать, информационная и экономическая блокада. Только солидарность нас, журналистов, издателей, может помочь выставить.
Редактор іншого недержавного выдания Крычевской газеты «Вольный город» Сергей Неровны лечит журналистскую солидарность основным методом борьбы за выживание.
Как выжить в этот час, треба змагаться за людей, которые хотят донести свои думки. И это дать возможность, как сродки массовой информации, в неким варианте выходили. Это тычется и газеты Слонимской, и нашего «Вольного города», якому не дают возможность зарегистрироваться официально. Влада не дает своду на узаднение юридичной адресы. Так не может быть, что во всем районе Крычевском нема для нас помешкания. В той же час, например, для первичек Белой Руси таких помешканий укольки за угодно.
Это был редактор Крычевской газеты «Вольный город» Сергей Няроўны. Чаму ўлады душаць незалежную прэсу ў рэгіёнах? Гэта тэма перадачы «Экспертыза свабоды». Яна ў нашым эфіры хвілінаў праз 25. Гэтае пытанне будуць абмяркоўваць галоўны рэдактар газет «Гансавіцкі час» і «Нясвіжскі час» Аляксей Белы і галоўны рэдактар газеты «Вольная глыбокая» Уладзімір Скрабутан. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Вы на хвалях радыё «Свабода». Першы нацыянальны канал Беларусі ў чацвер увечары паказаў сюжэт, у якім амбасаду ЗША абвінавацілі ў фінансаванні беларускай апазіцыі, перадае агенцтва «Інтэрфакс». Паводле тэлеканала, Злучаныя Штаты фінансуюць беларускую апазіцыю па праграме малых грантаў. У якасці доказаў у сюжэце прыводзіліся кадры, аператыўныя здымкі допытаў кіраўніка берасцейскай філіі партыі БНФ Дзмітрыя Шыманскага і рэдактара адной з недзяржаўных газетаў, якія нібыта пацвердзілі атрыманне грошай ад амбасады ЗША. Больш падрабязна пра гэта ў нашай суботняй праграме. А зараз да іншых падзеяў. Менскі гарадскі суд сёння адхіліў касацыйную скаргу палітвязня Сергія Парсюкевіча, якога асудзілі на 2 гады і 6 месяцаў пазбаўлення волі за інцыдэнт у менскай турме на вуліцы Акрэсціна. Сёння ж вязня накіравалі ў шклоўскую турму. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Калегія Менскага гарадскога суду на чале з суддзём Валерам Камісаравым цягам амаль 2 гадзінаў разглядала скаргу Сергія Парсюкевіча і ягоныя адвакаткі Веры Страмкоўскай на прысуд Маскоўскага раённага суду, выслухала дзяржаўнага абвінаваўцу і адваката, але пакінула прысуд без зменаў. Самога прадпрымальніка ў суд не прывезлі. Адвакатка Вера Страмкоўская сказала, што збіраецца падаць новую наглядную скаргу на імя старшыні суду. Яна заўважыла, што пракурор у сваёй сённяшняй прамове ў гарадскім судзе абверг тое, што Сергій Парсюкевіч быў збіты ў турме. Хоць гэта пацвярджаюць дакументы справы.
У матэрыялах, з якімі прокурор павінен был азнаёміцца да судовага разгляду, ёсць жа заключэнне камісіі медыцынскай, напісаны ўсе тэлесныя пашкоджанні Парсюкевіча, але прокурор сказаў, што гэтага няма. Ён іх чамусьці не ўбачыў.
Нагадаю, прадпрымальніка прызналі вінаватым у збіцці ахоўніка турмы на Акрэсціна Аляксандра Дулуба. У турму Сергій Парсюкевіч патрапіў пасля мітынгу пратэсту 10 студзеня. Сам Парсюкевіч даводзіў у судзе, што насамрэч гэта яго пачаў збіваць міліцыянт, а ён мусіў абараняць сваё жыццё. Як успрынялі сённяшняе рашэнне гарадскога суду сваякі прадпрымальніка?
Я асоба не расстроілася, таму што надзежд я на гэта не возлагала.
никаких.
Сказала жонка предпринимальника Наталья. Мать Вера Федоровна сказала, что и я одразу подскочил тиск и попросил ее пошкодовать. Напередодні жанчына падрыхтавала скаргу ў камісію ААН па правах чалавека. Зараз гэтая скарга будзе цалкам дарэчы, сказала Вера Парасюкевіч. Сёння ж Сергея Парасюкевіча адправілі ў шклоўскую калонію для адбыцця пакарання. Гэтыя дадзеныя пацвердзілі ў жодзінскай калоніі, дзе Сергея Парасюкевіча трымалі пасля судовага працэсу. Што чакае прытвязня ў шклове? Тимох Дранчук, адзін са стваральнікаў грамадскай арганізацыі дапамогі вязням над бар'ерам, распавёў пра гэтую вязніцу.
Прошу, там есть все и абсолютно нормально. Совесть, бытовые все послуги и все такое. И в моральном плане, принамсі, от многих разневоленных я чул, там достатково так само все спокойно. У любой колонии можно створить непосредственно для конкретного человека вельми тяжкие умовы. Але мне подается, что про Чукевичу такие умовы там не будут створать.
Паводле жонкі прадпрымальніка, зараз галоўная задача для яе мужа дамагчыся, каб яго паклалі ў рэспубліканскі турэмны шпіталь і зрабілі аперацыю па выдаленні паліпаў. Без гэтай аперацыі Сергею Парасюкевічу, у якога астма, цяжка дыхаць.
Алег Груздзіловіч пра справу Сергея Парасюкевіча.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння госці начной свабоды будзе грамадская рэдактарка свабоды, праваабаронца Таццяна Процька. У начных доследах размова пра вяртанне ў Беларусь страчаных культурных каштоўнасцяў. У нашым апытанні людзі на гарадзенскіх вуліцах скажуць, што яны лічаць найкаштоўнейшым у культурнай спадчыне беларусаў. У перадачы гукапіс Александр Памядораў завершыць аповед пра творчасць Алеся Камоцкага, а ў начной чытанцы вершы Славаміра Адамовіча. У эфіры «Радыё Свабода» тут Ганна Соусь. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Мясцовыя ўлады пазбаўляюць памяшканні недзяржаўную газету «Слонімскую». Беларуская асацыяцыя журналістаў заклікала сваіх сяброў і прыхільнікаў да салідарнасці з калегамі. Сёння газеце працягнулі арэнду на 2 тыдні, аднак новага памяшкання рэдакцыя пакуль не знайшла. Сергея Парасюкевіча сёння і тапавалі ў шклоўскую турму. Менскі гарадскі суд адхіліў касацыйную скаргу палітвязня. Суд Бабруйску накіраваў на даследаванне справу Алесі Чыгіра, якога абвінавачваюць у дробным хуліганстве і непадпарадкаванні міліцыі. Грамадскі актывіст заяўляе, што яго збілі міліцыянты. Ваўкавыскі суд не стаў караць былога палітвязня Мікалая Утуховіча паводле абвінавачання ў дробным хуліганстве. Делегацыя беларускай апазіцыі сустрэлася ў Варшаве з міністрам замежных справаў Польшчы Радаславам Сікорскім. Жыхары пасёлку Дружны Пухавіцкага раёну распачалі збор подпісаў пад зваротам ОАН і АБСС супраць будаўніцтва хімзаводу расійскай кампаніі «Август Бел». Праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» заклікае спыніць пераслед радыё «Рацыя». Сёння ў Ваўкавыскім раённым судзе быў разгледжаны адміністрацыйны пратакол на палітвязня Мікалая Аўтуховіча па абвінавачанні ў дробным хуліганстве. Але караць яго не сталі. Цяпер ён спадзяецца на умоўна-датэрміновае вызваленне, паведамляе Сяргей Астраўцоў.
Мікалай Аўтуховіч працуе ў ваўкавыскай фірме «Ніка таксі». 4 месяцы назад яму змякчылі пакаранне і вызвалілі з-за кратаў, але ён знаходзіцца пад наглядам. Адзін з кіроўцаў напісаў на яго заяву ў суд. Мікалай Аўтуховіч.
Я по работе поругал одного водителя. Вот. Этот водитель написал бумагу, что я его побил и оскорбил. Там было куча свидетелей, которые сказали, что такого не было. И судья говорит, какое ты имел право. Я говорю, выполнял свои служебные обязанности. Я являюсь старшим водителем, бригадиром на этой фирме.
Мікалай Аўтуховіч нам патлумачыў, што той кіроўца працаваў на таксоўках ў 2 фірмах і своечасова не выйшаў на працу. У выніку ўзнік канфлікт. Сёння ў судзе кіроўцу спыталі, ці хоча ён, каб Аўтуховіча пакаралі. Кіроўца адказаў адмоўна і напісаў адпаведную заяву, паколькі ўчынак Аўтуховіча аказаўся малазначным. Сам Аўтуховіч прызнаўся пасля суду.
У мяне было такое настроение, что я думал, сейчас повезут, дадут 15 суток и посадят в эту камеру. Там могут еще 10 нарушений написать. А там прямая дорога в Грозненскую тюрьму и назад на зону. Это все очень просто.
Теперь Миколай Аутухович стал реально сподеваться на свое умовно-дотерминовое вызволение.
5 мая подошел срок, и по закону они должны представить документы в суд на условно-досрочное освобождение. Вот если бы сейчас было нарушение, суд бы отказал. А сейчас нарушений у меня никакого нету.
Палітвязень мяркуе, што пасля выхадных ягоныя дакументы перададуць нарэшце ў суд. Ён патлумачыў, што міліцэйская інспекцыя затрымалася з гэтым, паколькі чакала, чым закончыцца сённяшні судовы разбор.
А я дадам, что Миколай Утухович был изневолен 7 липня 2006 года на 3 года и 6 месяцев с конфискацией маемости за ухиление от сплаты податков и оживление предпринимательской деятельности без регистрации, без отримания лицензии. Все лето взимку улады вызвали за кратов несколько политвязней, сярод яких был и Аутухович. Термин его покарания скончается 5 липня 2009 года. Миколай Утухович, удельник Советско-Афганской войны, узнагороджений орденом Червоной Зорки, 2 медалями за отвагу и за боевые заслуги. Вы на хвалях Радио Свобода. Сегодня в Минске отбылось пленарное поседжение консультативной рады по замежных инвестициях при Совете министров Беларуси. Премьер Сергей Сидорский пообещал за ближайшие 5 годов притягнуть в белорусскую экономику с-за мяжи 80 миллиардов долларов. Насколько реальны эти планы, поведомляет Игорь Корней.
Сергей Сидорский в своем выступе пообещал либерализацию экономики, подмацеванную створением спрямых умов для развития малого и среднего бизнеса, банковой системы, удосконалением податкового и мытного законодательства.
За текущее десятилетие правительство намерено увеличить инвестиции в основной капитал в номинальном исчислении более чем в 4 раза. В экономику республики планируется инвестировать более 80 миллиардов долларов против 20 миллиардов освоенных в прошлом десятилетии. Если сравнивать 7-й год, в экономику страны инвестировали более 12 миллиардов учреждений американских долларов. В 2008 году мы ожидаем инвестиции более 17 миллиардов.
Теперь у рейтингу инвестиционной притягальности Беларусь занимает 110-е место. Задача, окресленная керовником Ураду, амбитная. За несколько годов трапить у первую тридцатку. Вице-премьер Андрей Кобяков назвал уже реализованные совместные проекты с уделом замежного капитала.
Основными странами-инвесторами в экономике Беларуси являются Россия, Великобритания, Австрия, Швейцария, Германия. Кстати, договор с российской компанией «Терегрупп» по реализации проекта «Беларусь-центр» Минск-Сити объемом около 6 миллиардов долларов. Заключено соглашение с российским корпорацией «Система» по развитию радиокосмических технологий. Застройку парка высоких технологий в городе Минске будет осуществлять компания «Lions Financial Solutions Holding». Объем инвестиций около 600 миллионов долларов. Мы приветствуем вхождение компании «Хайнекен» на белорусский рынок, которая приобрела пивоваренный завод в Бобруйске.
Некоторые гости не ховали своего неразумения, яким чином Беларусь будет досягать инвестиционной привабности. С одного боку, керавництво краины заявляет про либерализацию экономики, а с другого, легализоваться в Беларуси надзвичай складано. Прикладом, президент бельгийской компании International Sound Industrial Навум Фураш заявил, что не выпадает чекать массового десанту до того часу, покуль у Беларуси будет таки мощный бюрократичный аппарат. Потребования до инвесторов фактично дублюются целым шерогом ведомствов, за чего не только марнуется час деловых людей, але и створается той самый образ, непривабный для укладания грошей краины. Однако не у всех потенциальных инвесторов полохает то, что Беларусь лишится краиной с подвышенной инвестиционной ризикой. Говорит один из удельников форума, керовник литовской компании «Биановус» Регимиус Лапинскас.
Моя компания заинтересована в сотрудничестве в сфере твердого биотоплива, то есть местные возобновляемые ресурсы. Я думаю, что не надо стереотипами руководствоваться, а надо смотреть на реальные факты и из этого делать какие-то выводы. Для нас самое главное то, что Беларусь имеет очень богатые ресурсы для производства твердого биотоплива, используя наше ноу-хау. Технологии, которые у нас уже имеются и используются, я думаю, что абсолютно возможно здесь то же самое сделать.
Это кмеркует керовник литовской компании «Биановус» господар Лапинскас. Новый проект «Свободы» – фотоистория куропатов.
Когда я думаю про минулый час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі курапаты.
20 гадоў таму Зянон Пазняк адкрыў на ўвесь свет праўду пра курапаты. Дапамажыце сёння аднавіць 20-гадовую гісторыю курапацкіх дзядоў і талокаў, барацьбы і малітваў. Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце. Паштовая скрынка 111, Менск, 22-0005. Курапаты 88, Слімак, Яго.ком. Громадський редактор проєкту Зянон Пазняк. Подведення виніків і генерування переможців відбудеться 3 червня в авторок у Куропатах. Початок у 17.30. Переможці отримають книги Зянона Пазняка і призи від Радіо Свобода, фотоапарати, прийомники і флешки з книгами Радіо Свобода. А зараз на чарзе форум «Свободы». Реакції навідників на матеріали, що з'явилися апошнім часом на нашому сайті свобода.орг. Огляд підрихтувала Ольга Короткевич. Газету «Слонімську» викидають на вулицю. Редактору газети повідомили про гэта у комбінації бытавога обслуговання, дзе на правах арандатара знаходзіцца редакція, і пропонавалі прийсці забраць акт аб перадачы памяшкання. Газета павінна была пакінуць памяшканне 31 траўня, але ёй працягнулі арэнду на 2 тыдні. Пятро.
У нас ёсць грамадскія арганізацыі журналістаў, праваабарончыя, гэтак далей. Але салідарнасці і эфектыўных дзеянняў, на жаль, няма. Душаць па адным, генацыд па беларуску.
Варта адзначыць, што беларуская асацыяцыя журналістаў звярнулася да калег з просьбай падтрымаць газету «Слонімскую». Ситуація вакол видання – тема дня на сайті «Свобода.орг». Керівник Європарламенту Ганс Герт Петеринг отримав 50 тисяч підписів білорусів в оборону своїх правов і настойливо закликав офіційний Мінськ визволити усіх політв'язнів, у тим ліку Олександра Казуліна. Міронов Константин, Мінськ.
Беларусь другі паводле аб'ёму экспартэр нафтапрадуктаў краіны Еўразвязу. Атрыманыя грошы, відаць, ідуць на падтрымку дэмакратыі ў БССР.
Намеснік упаўнаважанага ў справах рэлігіі і нацыянальнасці Уладзімір Ламека паведаміў на прэсавай канферэнцыі, што ў Беларусі распрацоўваецца закон аб суайчынніках. Паводле спадара Ламекі, ён будзе падобны на польскі закон аб карце паляка, але адпаведны беларускі дакумент не будзе называцца картай беларуса. Мікола Беласток.
А каму патрэбна гэта карта беларуса? Нікому.
Яўген адказвае Міколу з Беластоку.
Вельмі патрэбна, як лысаму грабенчык.
Чалікс.
І гэта выдатная навіна. Нам, беларускай дыяспары, такі закон вельмі патрэбны. Хаця каб дыяспара пачала ўкладаць грошы, патрэбны эканамічныя і палітычныя рэформы. Аднаго закону аб суайчынніках малавата будзе.
Супрацоўнікі КДБ затрымалі і дапыталі старшыню Берасцейскай абласной філіі партыі БНФ Змітра Шыманскага. Пасля допыту супрацоўнікі дэпартаменту фінансавых расследаванняў камітэту дзяржконтролю забралі ў актывіста 1700 даляраў, нібыта каб праверыць, ці не ёсць грошы фальшывымі, а таксама запатрабавалі прадставіць дэкларацыю аб прыбытках за апошнія 5 гадоў. Лысевіч Міхаіл, Ліда.
Лухта і дотныя паводзіны, стрыжань нашай улады. Але вы, прадстаўнікі апазіцыйных партый, цудоўна тое ведаеце. Ну, тады навошта даваць падставы на гэтую рэжысуру?
Зміцер.
Улады вырашылі праз штатных апазіцыянераў папаўняць бюджэт. А апазіцыянеры мараць пра тое, што ім улада таксама дасць грошы на выбары. Будзем сачыць, хто каго абдурыць у гэтай палітычнай авантуры. Для разумных людзей, хто сумняецца ці ўдзельнічаць у выбарах, гэты выпадак добрая падказка.
Валерый Грыцук.
Цікава, колькі гадоў трэба біць па галаве маладога апазіцыянера, каб ён зразумеў, што жыве ў краіне рэальнай дыктатуры?
14 тонн брагі, 450 літраў самагону, 36 мяхоў мукі. Такі улоў супрацоўнікаў дзяржаўнай інспекцыі аховы жывёльнага і расліннага свету ў іжскім лясніцтве Вілейскага раёну. Вяшак з Берасця.
Хіба гэта улоў? Вось па Белавецкай пушчы улоў за уловам. Цэлыя міні-прадпрыемствы па самагонаварэнні. Гелікоптарамі вышукваюць, знойдуць, знішчаць, а праз тыдзень зноў як стаялі, так і стаяць.
Гэта была перадача «Форум свабоды». Амерыканская амбасада ў Беларусі распаўсюдзіла афіцыйную заяву наконт праграмы малых грантаў, якой 29 траўня быў прысвечаны сюжэт на першым нацыянальным тэлеканале. У заяве гаворыцца, праграма малых грантаў амбасады США ў Беларусі існуе ўжо шмат гадоў. Яе сутнасць дэталёва апісваецца на вэб-сайце амбасады, як на англійскай, так і на беларускай мовах. Як адзначаецца на гэтых старонках, незалежныя сродкі масавай інфармацыі, вяршэнства закона і правы чалавека – гэта прыярытэтныя напрамкі дзейнасці праграмы малых грантаў. Улічваючы, што гэтая праграма існуе ўжо даўно і добра вядомая, выклікае здзіўленне той факт, што яна стала аб'ектам гэткай пільнай увагі менавіта ў дадзены момант, гаворыцца ў заяве амбасады США ў Беларусі. А зараз званкі на свабоду. Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
31 траўня незалежнае выданне газета «Слонімская» высяляюць з памяшкання. 25 чэрвеня у газеты сканчваецца ліцэнзія на раздробны гандаль. СМС-паведамленне ад Тимоха з Чавускага району. У нумары 21 аргументаў і фактаў у нотацыі Міхаіла Веллера ўтрымліваецца прамы заклік да анексіі Беларусі Расіі. Газета надрукаваная ў беларускім доме друку. Ніхто не парэзаў наклад, ніхто не падаў у суд за парушэнне канстытуцыі Беларусі. Ніхто не забараніў распаўсюд АІФ праз пошту. А цяпер узгадаем лёс газеты «Слонімскай», «Народнай волі» і іншых. Вось яно, дворушніцтва ўлады. На каго нашая ўлада працуе? На Расію? – Днями КДБ Беларуси обвинуватил громадянина США адвоката Эммануила Зельцера у контрабанде наркотиков. Спочатку сподара Зельцера заподозрили у выкористанні подробных документов и затримали у аэропорте Менск-2 12 соковика. Адвокат тяжко хворый. США не одночи закликали улады Беларуси вызволить Зельцера поводле меркавання у гуманности. Водгук нашего слухача.
Зиновьев, я думаю, что КГБ сделало Зельцера заложником белорусско-американского кризиса и жду реакции США. Дякую.
Слухачы свободы працягваюць каментаваць намер Міністэрства адукацыі змяніць школьную праграму, а менавіта аб'яднаць два прадметы – усясветная гісторыя і гісторыя Беларусі.
У вас выступаюць гісторыкі, філосафы. Няхай патлумачаць, я нешта не магу зразумець, не хватае ведаў. Што мы атрымліваем, калі не вывучаем гісторыю і геаграфію мясцовасці, у якой нарадзіліся і жывём? Навошта ведаць, што ў Расіі ці Афрыцы, а не ведаць, што ёсць і было ў нас.
Апошняе тэлефанаванне каментуе філёзаф і культуролях Валянцін Акудовіч.
Мы не маем нацыі, таму што нацыя не можа паўставаць яшчэ на чымсьці, акрамя перадусім на ведзе пра сваю гістарычную спадчыну. Выключэнне нацыянальнай гісторыі з масавай свядомасці гэта амаль злачынства. И тут я не перебольшую. Бо этим актом нас отсекают от всего, что было тут, на этой земле. И робят не совсем поддаватостными людьми. Потому что той, кто не ведая, откуль его род, и он не ведая себе цалком. Он ведая себе только частково.
Эканаміст Яраслаў Раманчук прагназуе, што цэны на бензін у Беларусі падвысяцца на 15-20%. Дамо слова нашай слухачцы.
Гавораць пра паліва, што падаражала. А пра прадукты невозможна нічога дакупіцца, не хватае грошы. Скоро есці вообще невозможна будзе купіць. Во главнае. А паліва – это тоже машына. Роскаш. Калі ўжо гэтаму канец будзе?
Шановныя слухачы, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224. Телефануйте і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Гэта быў агляд вашых тэлефанаванняў на свабоду. Неўзабаве экспертыза свабоды на тэму, чаму ўлады душаць незалежную прэсу ў рэгіёнах. А зараз навіны.